My first question will be regarding the current Lithuanian president.
Mans pirmais jautājums būs par pašreizējo Lietuvas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Ir noiet jau puse no šī ceļa, un varbūt jūs varētu aprakstīt, kā Lietuvai līdz šim ir veicies, un cik šis darbs ir grūts.
How hard is this job?
It's actually what we have expected, I would say.
Tas ir tieši tas, ko mēs gaidījām. Ja palūkojoties nedaudz atpakaļ, ne tikai šogad, bet vēl tālākā pagātnē, kopš sākām gatavoties prezidentūrai un izvēlējāmies savas prioritātes, tad redzam, ka tās tagad sastāda tikai 5 vai 10% no visas dienas kārtības. Pārējo daļu, 90%, aizņem šobrīd Eiropas Savienībai aktuālās lietas. Kad plānojām prezidentūru, mēs prātā paturējām vairākus aspektus. Pirmkārt, ka šī būs gada otrā puse, kad visintensīvāk strādās Eiropas parlaments, jo nākamais pusgads paies vēlēšanu zīmē. Līdz ar to mums vajadzēja sagatavoties nopietnām diskusijām ar Eiropas parlamentu par tādiem jautājumiem, kā nākamā gada finanšu perspektīva un visa likuma izstrāde, kas attieksies uz nākamo Eiropas Savienības budžetu. Tas viss ir jāpaveic tieši mūsu prezidentūras laikā, šajā pusgadā, un tiešām prasa ļoti daudz laika un pūļu no Eiropas komisijas, prezidentūras un Eiropas parlamenta. Mēs vēlamies, lai visi likumi līdz gada beigām būtu kārtībā tā, lai mēs jau no 2014. Gada varētu izmantot jaunā Eiropas Savienības budžeta naudu. Sagaidāms, ka galvenie notikumi būs novembrī, Austrumu partnerības samits Viļņā, kam, protams, gatavošanās norit pilnā sparā. Pat labam viss izskatās labi. Redzēsim, vai izdosies sasniegt gaidītos rezultātus. Piemēram, asociācijas līgums ar Ukrainu ir gatavs parakstīšanai. Mēs esam gatavi rosināt līdzīgus līgumus ar Gruziju un Moldovu un spērt būtiskus soļus uz priekšu vīzu atvieglojumos ar visām šīm valstīm. Pat labam aizvien ir jautājums, vai piedalīsies Baltkrievija. Lietuva kā kaimiņiene, protams, gribētu redzēt Baltkrievus pie sarunu galda. Baltkrievi jau ir izrādījuši interesi un vēlētos redzēt kādus rezultātus arī sev par labu. Mēs ļoti labi saprotam viņu problēmas, un tas arī noteiks, cik tālu Eiropas Savienība savās sarunās par Austrumu partnerību ar Baltkrieviju būs gatava iet.
Because of these problems there are some limits how far the European Union is able to go with the EAP agenda with Belarus.
Pēdējo pāris nedēļu laikā mēs esam piedzīvojuši to, ka Austrumu partnerība ir kļuvusi par ļoti jūtīgu jautājumu Krievijas attiecībās ar Eiropas Savienību, un Lietuva ir viena no tām valstīm, kas uz savas ādas ir izjutuši šo spiedienu. Jūsu ārlietu ministrs ir aicinājis nomierināties un nedramatizēt pašreizējo situāciju, taču tomēr sankcijas ir spēkā un ekonomiski zaudējumi palielinās. Vai jūs tos jau esat novērtējuši un cik liels ir šo sankciju iespējas?
So have you already evaluated how big they are and how big is the impact?
Pagaidām ir grūti pateikt, cik liela šī ietekme ir bijusi. Protams, Lietuvas pārvadājumu kompānijām visu mēnesi bija problēmas uz Krievijas robežām. Pēdējā informācija liecina, ka tagad viss norit normāli, taču tagad ir problēmas ar Krievijas attieksmi pret Lietuvas piena produktiem. Visās šajās diskusijās mēs vēlamies daudz racionālāku atmosfēru. Pat labam Maskavā atrodas divas darba grupas, kas diskutē ar Krievijas institūcijām, kas ir atbildīgas par pārtikas drošību un kontroli. Sarunās piedalās arī Eiropas komisija. Cerams, ka mēs saņemsim kādu paskaidrojumu par to, kādas īsti ir problēmas ar šiem piena produktiem, tādēļ, ka Lietuva netika informēta tādā ceļā, kā to paredz vienošanās starp Krieviju un Eiropas Savienību. Mūsu rīcībā ir tikai politiskie paziņojumi, informācija masu medijos un Krievijas atbildīgo iestāžu interneta mājaslapās. Tas ir mazliet neparasts sadarbības veids ar Eiropas Savienības partneriem. Cerēsim, ka tagad būs iespējams nostāties uz daudz racionālākas un apusējas sapratnes.
The way how do we see relations in Europe?
The latest incident probably or case with the first Baltic channel as one of
pēdējais incidents ir saistīts ar pirmo Baltijas kanālu. Kā teica viens no lietuviešu politologiem, šis ir piemērs tam, ka Krievija pret saviem kaimiņiem neizmanto tikai kādus atsevišķus ietekmes līdzekļus, bet gan kompleksu sistēmu. Šeit varētu minēt arī militārās mācības Zapad 2013. Vai jūs esat izjutuši kādu papildu Krievijas spiedienu, piemēram, caur medijiem?
With regard to PBK case, no, I think that or in Lithuania or Latvia or you know our colleagues somewhere abroad should understand.
Kas attiecas uz gadījumu ar pirmo Baltijas kanālu, tad gan Lietuva, gan Latvija, gan citi mūsu ārzemju kolēģi saprot, ka tad, ja kāda persona medijas vai institūcija noliedz nacismu kā noziegumu, tad tas ir nopietns pārkāpums. Tāpat ir tad, ja noliedz totalitārā režīma noziegumus Lietuvā. Tieši tādēļ bija šī reakcija. Šajā programmā ne tikai noliedza totalitārā režīma noziegumus, bet arī atklāti meloja un sniedza sagrozītu informāciju. Mums par laimi ir attiecīgi likumi, kas ļauj šādas lietas kontrolēt. Tagad Lietuvas atbildīgās institūcijas ir aizliegušas pārraidīt tās programmas, kas nav sagatavotas Eiropas Savienībā. Tas būs jāapstiprina Lietuvas tiesai. Krimināltiesa ir gatava izmeklēšanai. Redzēsim, kāds būs rezultāts. Es arī kādreiz esmu bijis žurnālists un ļoti atbalstu likumu, ka žurnālistam vienmēr ir taisnība. Taču tajā pašā laikā visam ir robežas, cik tālu var iet ar šādu notikumu izskaidrojumu ar personiskām vēstures versijām. Ja jūs noliedzat noziegumus un rādāt cilvēkus, kas Lietuvā atrodas meklējumo sarakstā par pastrādāto 1991. gada janvāra notikumos un ļaujat viņiem klāstīt melus, tad to nevar atstāt bez reakcijas, ar to nevar vienkārši sadzīvot.
Lietuvas
ārlietu ministrs uzsver, ka visos šajos gadījumos ļoti augsti tiek novērtēts kaimiņu valstu atbalsts, kā arī atbalsts no Eiropas Savienības puses. Vai jūsuprāt, Eiropas komisija var kaut kā vēl vairāk ietekmēt šīs attiecības? Vai arī šī ir tikai liela spēle, kas beigsies pēc Austrumu partnerības samita?
If we look at the your reaction and compare it for example with several other cases what we used to have Lithuania or Latvia or Poland or other countries.
Ja paskatāmies, kā Eiropas Savienība ir reaģējusi uz šiem notikumiem un salīdzinām ar citiem, kas mums Lietuvai, Latvijai, Polijai ir bijuši iepriekš lielākoties pārtikas preču tirdzniecības jautājumos ar Krieviju. Šoreiz tā bija ļoti stipra, laikus un konsolidēta reakcija. Reaģēja gan Eiropas parlaments, gan Eiropas komisija, kas ir iesaistīta sarunās ar Krieviju cenšoties rast skaidrojumu no Krievijas puses. Šajā ziņā atbildība ir sadalīta. Piemēram, saziņā ar starptautiskajām organizācijām, Pasaules tirdzniecības organizāciju, dokumentus būs savākusi Lietuvas puse, bet prasību izskatīt Krievijas lietu iesniedz Eiropas komisija. Kā mēs sapratām no Eiropas komisijas, tā ir gatava spērt šos soļus, kad vien tas būs nepieciešams.
Next year Latvia will become the next Eurozone country.
Yep.
What does it mean?
Nākamajā gadā Latvija kļūs par nākamo Eirozonas valsti. Ko tas nozīmē Lietuvai un kādi ir jūsu plāni?
For Lithuania we congratulate definitely and I think it's first of all, a great achievement for Latvia.
Mēs noteikti apsveicam Latviju. Pirmkārt, tas ir liels Latvijas sasniegums un parāda, ka Latvija ir laukā no ekonomiskās krīzes un tai klājas labi. Otrkārt, tas ir labs piemērs Lietuvai, tādēļ, ka divas Baltijas valstis jau būs Eirozonā un tagad ir laiks Lietuvai šo mērķi sasniegt arī dzen. Mēs smagi strādājam, kalendārā esam atzīmējuši 2015. Gadu. Izskatās, ka gada beigās būsim sasnieguši diezgan labus Maastrichtas noteikumu rezultātus un cerēsim, ka 2015. Gadā tiešām varēsim pievienoties Eirozonai. Jūs jau zināt, ka šī nav pirmā reize, kad Lietuva cenšas sasniegt šo mērķi. Tādēļ, iespējams, politiski mēs būsim daudz klusāki, jo mums jau ir bijusi laba skola, taču mūsu ekonomikai tas ir patiešām liels solis uz priekšu. Kopumā Baltijas un Ziemeļu reģions kļūst arvien pievilcīgāks Eiropā un Eiropas Savienībā, salīdzinājumā ar citām vietām. Tas ir ļoti labs signāls ne tikai mūsu pašu valstīm, bet arī tiem, kas vēlētos investēt un ekonomiski ar mūsu valstīm sadarboties.
Sanāk tā, ka jūs tagad varēsiet mācīties no mums, bet gaidot savu prezidentūru Eiropas Savienībā, mums būs jāmācās no jums. Kāda varētu būt padome Latvijai?
Mēs jau tagad ļoti cieši sadarbojamies un apmaināmies ar pieredzi. Latvijas diplomāti seko līdzi mūsu darbam ar Eiropas parlamentu. Raugoties perspektīvā, kā jau sacīju, jums nevajadzētu sagaidīt, ka būs iespējams prezidentūras dienas kārtībai pievienot vēl kādas papildus prioritātes, jo vismaz 90% programmas jūs mantosiet no iepriekšējās prezidentūras. Otrkārt, Latvijai un Lietuvai būs līdzīgs sagatavošanās periods, kad to paveiks viens parlaments un valdība, bet pašu prezidentūru vadīs jau cits. Un šeit mēs spērām ļoti nozīmīgu soli. Parakstījām politisku vienošanos starp parlamenta politiskajām partijām, ka tām visām Eiropas Savienības prezidentūra ir stratēģiska prioritāte, un ka nebūs nekādu politisku diskusiju, un visām tas būs vienlīdz svarīgi, visas ar to nodarbosies ļoti racionāli. Tajā pašā laikā Lietuvas prezidentūras budžets ir viens no vismazākajiem, un būs interesanti redzēt, kā mēs visu paveiksim līdz galam. Taču, kā mēs sakām, šis budžets ir ne tikai vismazākais, bet arī visefektīvākais, īpaši tad, ja mēs ar to būsim spējuši sasniegt savu mērķi.
Actually, because if we manage to achieve our goals, that means it's really efficient.